20 je časova. Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci. 23. novembar 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svete apostole Olimpa, Erasta, Rodiona i druge sa njima. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna sutra će molitveno proslaviti praznik Svetog kralja Stefana Dečanskog. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služit će svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Visoki Dečani povodom ktitorske slave ove svetinje, a potom će osveštati obnovljeni manastirski konak. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, juče je na dan svetog Nektarija Eginskog služio svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu u Podgorici i parastos umrlima od gladi u Ukrajini. Da je poštovanje svetog Nektarija Eginskog odveć duboko uvriježeno u vjernom narodu eparhije Valjevske, potvrdilo je i sabranje na svetoj arhijerejskoj liturgiji, koju je na praznik svetog Nektarija u hramu pokrova Presvete Bogorodice služio njegovo preosveštenstvo vladika Valjevski gospodin Milutin u sasluženje eparhijskog sveštenstva i arhimandrita Doroteja, klirika eparhije Britansko-Skandinavske. Uoči praznika svetog Nektarija Eginskog čudotvorca 21. novembra ove godine na Aranđelovdan u manastiru Podmajine služeno je svečano praznično bdenije. Ovom prilikom besjedom sabranima se obratio jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine. Njegovo preosveštenstvo vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije u svojstvu predsjednika Međureligijskog vijeća u Bosni i Hercegovini prisustvovao je od 20. do 22. novembra ove godine u Beču 9. skupštini organizacije Religija za mir. Prenosimo intervju sa đakonom Branislavom Rajkovićem, predsjednikom Srpskog prosvetnog kulturnog društva Prosvita, glavni odbor Mostar, koji je dao za Večernji list. Donosimo intervju sa arhimandritom Dorotejem Foršnerom, nastojateljem manastira Svete Trojice u Brederedu. Udruženje Paštrovića i prijatelji Paštrovića u Beogradu organizuje tradicionalno Paštrovsko veče, večeras u 18. časova u restoranu Dedinje u Domu Vojske Srbije. U programu će pored ostalih učestvovati otac Kliment iz manastira Praskvica.
Danas aktuelno.
Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna sutra će molitveno proslaviti praznik svetog kralja Stefana Dečanskog. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služit će svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Visoki Dečani povodom ktitorske slave ove svetinje, a potom će osveštati obnovljeni manastirski konak. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, juče je na dan svetog Nektarija Eginskog služio svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu u Podgorici i parastos umrlima od gladi u Ukrajini. Zla ideologija, kakva je bila komunistička, odnijela je brojne žrtve svuda, kako u Ukrajini, tako i u ostalim zemljama tadašnjeg SSSR. A ruševine takve politike očigledne su danas i u Crnoj Gori, kazao je visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije. On je sa sveštenstvom u hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici služio parastos žrtvama gladi koji su umrli u Ukrajini između 1935. i 1937. godine usled odluka tadašnje komunističke vlasti u SSSR-u da zemlja do tadašnjih vlasnika uđe u državne zadruge, kolhoze, a svo žito da se preda državi. Zbog takve politike samo u Ukrajini od gladi je umrlo više od 4 miliona stanovnika, a procjenjuje se da je u cijelom SSSR-u tom prilikom umrlo oko 10 miliona ljudi.
Mnoga zla su se događala na zemlji, ali takvoga zla, takvog užasa, takvog bratoubistva zemlja, mislim, da nije vidjela. Evo mi danas sjećamo se te braće naše i naših sestara koji su od gladomora pomrli i čija mučenička krv vapije pred prestolom Božijim, ali i obavezuje nas, ne samo njihove neposredne potomke na Ukrajini i šire od Ukrajine u cijeloj Rusiji, nego i sve nas i svo čovječanstvo obavezuje da se na prvom mjestu pred Bogom sjetimo tih velikih stradalnika u molitvi, moleći Gospoda da ih upokoji tamo gdje sija svjetlost lica Božija i da ih zagrli Gospod svojom vječnom ljubavlju, a s druge strane da shvatimo i mi i svo čovječanstvo, ne samo Ukrajina i Rusija i drugi narodi koji su živjeli i stradali na tim prostorima, nego svi da shvatimo da ne može se na oce ubistvu, na Bogu ubistvu graditi ljudska sreća i ljudski napredak, da se ne može bez Božijeg blagoslova umnožavati hljeb i sreća ljudi. Vidjelo se šta se dogodilo sa tom ideologijom i tim sistemom koji je žrtvovao sebi milione ljudi. Kaže se i s pravom da je oko 60 miliona ljudi palo na srp i čekić samo na prostorima nekadašnje Sovjetskog saveza. Milioni ljudi su žrtvovani, a na kraju upravo zato što je sam taj sistem i ta ideologija bezbožna zasnivana na Bogu ubistvu i na bratu ubistvu, zato je i sve što su uradili propalo i nestalo i pretvorilo se u ruševine. Samo treba proći beskrajnom Ukrajinom i ruskom zemljom sveukupnom, pa da se danas vidi kakvi su tragovi ostali toga rušiteljskog, demonskog i satanskog duha. A i mi ovdje koji smo bili, i mi to možemo da vidimo i da sagledavamo šta se dogodilo sa učenicima oni koji su bili tvorci gladomora na Ukrajini i šire od Ukrajine, i sami vidimo šta se dogodilo ovdje sa svim onim praktično što je taj sistem bezbožni komunistički radio u Crnoj Gori. Sve ruševina do ruševine, sve je propalo i boreći se za hljeb zemaljski, ni hljeb zemaljski nijesmo stekli, a izgubili smo nebeski hljeb koji je hrana svijeta i čovjeka i koji je temelj ovoga i blagoslov ovog zemaljskog hljeba, hljeb koji silazi s neba i koji jede od njega neće umrijeti nego će živ biti. Zemaljski hljeb samo onda narasta i raste i umnožava se i hrani i ljude i ptice i svako stvorenje kada je s blagoslovom Božijim taj hljeb stvaran i sve ono što je građeno i stvarano. Bog da upokoji sve postradale od bezbožnika u Ukrajini i u svetoj Rusi, a savremenim ljudima i u Ukrajini i šire od Ukrajine da podari mudrost i znanja da se protiv Boga i bez Boga ne može graditi ljudska sreća. Bog da im dušu prosti.
Parastus je organizovala ambasada Ukrajine u Crnoj Gori. Pored ambasadorke Oksane Sljusarenko, parastusu su prisustvovali i savjetnik crnogorskog predsjednika Sonja Tomović-Šundić, lider Nove srpske demokratije Nova Andrija Mandić i drugi ugledni gosti kao i veliki broj građana. Ambasada Ukrajine je nakon završetka parastusa za zvanice u prostorijama pored hrama priredila ručak kojem je prisustvovao i visoko prosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije. Da je poštovanje Svetog Nektarija Eginskog odveć duboko uvriježeno u vjernom narodu eparhije Valjevske, potvrdilo je i sabranje na Svetoj arhijerejskoj liturgiji, koju je na praznik Svetog Nektarija u hramu pokrova Presvete Bogorodice služio njegovo preosveštenstvo vladika Valjevski gospodin Milutin u sasluženje eparhijskog sveštenstva i arhimandrita Doroteja, klirika eparhije Britansko-Skandinavske. Iako radnog dana u ranim jutarnjim satima mnoštvo vjernika uznosilo je molitve i cjelivalo ikonu Čudotvorca iz Egine. Budući da gradnja hrama posvećena Svetom Nektariju u naselju Oslobodioci Valjeva još uvijek nije počela, slavski obred obavljen je u najstarijoj gradskoj crkvi. Ovogodišnji svečar bilo je kolo srpskih sestara prepodobne mati Evgenije. Sveti Nektarije, episkop Pentapoljski i Čudotvorac sa ostrva Egina, jedan je od evanđelskih propovjednika i svjedoka koji su podvizima ispunili sebe Duhom Svetim, učinivši tijela svoja njegovim hramovima. Gospod ih je od propadanja mirisno sačuvao, da ih kao svetitelje poštujemo, o čemu svjedoče čudesa moštiju, ako ne o tome da je Hristos vaskrsao. Dat nam je dar vjere u Hrista, uz taj dar ide i dar stradanja za Hrista. Unutar nas borba sa strastima i nečasnim mislima zbiva se svakoga dana. Također velika su i tjelesna iskušenja. Naši preci su vjekovima stradali ispovijedajući Hrista, baš kao danas naša braća u Siriji. Kako je stradao i ugodnik kojeg danas slavimo, poručio je u prazničnoj besjedi protođakon Slobodan Aleksić. Svetog Nektarija nam je Gospod podario u ovom teškom vremenu, da se zaključuje otac Slobodan Aleksić, molimo njegovoj ikoni u Pokrovskoj crkvi i moštima u manastiru Ćelije, jer snaga njegovih molitava u iscjeljenju od raznih bolesti osvjedočena je nebrojeno puta. Uoči praznika Svetog Nektarija Eginskog Čudotvorca 21. novembra ove godine na Aranđelovdan u manastiru Podmajine služeno je svečano praznično bdenije. Ovom prilikom besjedom sabranima se obratio jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine.
Evo potvrda ovih riječi gospodnjih, koje su davno izgovorene, davno u vremenu, a izgovorene silom vječnosti. I evo u ove naše dane, u ovom našem 20. 21. vijeku, odjeknu svjetlost, prosu se, izli se svjetlost Oca Nebeskog, riječju Sina njegovog, a silom Duha Svetoga kroz čovjeka. Ne prvi put, mada ide prvi put, bilo bi veliko čudo, jer kroz čovjeka se projavljuje sila Božja, kroz čovjeka se otkriva svjetlost Božija. Evo, čuli ste ove riječi koje to nagovještavaju, riječi gospodnje, koje su izgovorene prije nego što će se ta čuda desiti. Kaže, reče Gospod svojim učenicima, vi ste svjetlost svijetu.
Njegovo preosveštenstvo vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije u svojstvu predsjednika Međureligijskog vijeća u Bosni i Hercegovini prisustvovao je od 20. do 22. novembra ove godine u Beču 9. skupštini organizacije Religija za mir. Na ovoj skupštini Religija za mir prisustvovalo je oko 700 delegata vjerskih velikodostojnika. Skupštini je prisustvovao i istoj se obratio njegova svesvetost vaseljenski patrijarh Vartolomej. Tokom trodnevnog zasjedanja vjerski velikodostojnici su apelovali za oslobođenje sirijskih episkopa koji su u zatočeništvu od 22. aprila ove godine. Rečeno je, apelujemo na savjest, principe, moral i etiku svih ljubitelja mira, da ne štede napor da bi se bezbjedno i dostojanstveno oslobodili arhijereji Jovan Ibrahim i Pavle Jazigi. Prihvaćena je Bečka deklaracija Religija za mir na temu Dobrodošlica za drugoga, međureligijska vizija mira. Religije za mir su najveća svjetska i najreprezentativnija međureligijska organizacija na svijetu sa sjedištem u Njujorku. Postoji od 1970. godine. Prenosimo intervju sa đakonom Branislavom Rajkovićem, predsjednikom Srpskog prosvetnog kulturnog društva Prosvjeta, glavni odbor Mostar, koji je dao za Večernji list. Srpsko prosvetno i kulturno društvo Prosvjeta osnovano je prije čitavog vijeka, davne 1902. godine u Sarajevu, kada je osnovan i Mostarski pododbor sa Aleksom Šantićem kao prvim predsjednikom na čelu. Rad društva zabranjivan je tokom oba svjetska rata, kao i 1949. godine, kada mu je i konfiskovana sva imovina. Godine 1990. Prosvjeta obnavlja svoj rad, pa tako biva i u Mostaru. Djelujući danas kao Mostarski gradski odbor, brojno članstvo sa predsjednikom, upravnim odborom, nadzornim odborom i aktivima okuplja se u Vladičanskom dvoru u Mostaru, organizujući svoje programe i u drugim prostorima u cijelom gradu. Večernji list je razgovarao sa predsjednikom glavnog odbora prosvete u Mostaru, đakonom Branislavom Rajkovićem. Na pitanje koje bi programe i manifestacije posebno istakli, đakon Branislav Rajković kaže, Srpsko prosvjetno kulturno društvo Prosvjeta, glavni odbor Mostar, u saradnji sa Srpskim prosvjetno kulturno umjetničkim društvom Gusle Mostar kao svojim kolektivnim članom, organizuje brojne kulturne programe kao redovne godišnje tradicionalne manifestacije. Ističu se Šantićeve večeri poezije, božićni koncert i svetosavska besjeda, a između njih vrlo često priređujemo književne i poetske večeri, promocije knjiga, predavanja i muzičke nastupe. Ove godine obilježavamo i nekoliko jubileja vezanih za značajne događaje i ličnosti iz prošlosti. Na konstataciju novinara da su nedavno napravili istorijski korak prvi put u saradnji sa Maticom Hrvatskom, Mostar organizovan je koncert Hora Jedinstvo iz Banja Luke, pa na pitanje da prokomentariše tu saradnju i kakva je saradnja sa drugim nacionalnim društvima u gradu, đakon Branislav Rajković kaže da je saradnja sa Maticom Hrvatskom Mostar višestruko značajna. Obnovili smo tradiciju saradnje nacionalnih kulturnih društava u Mostaru, započetu još u vrijeme njihovih osnivanja. U ljetopisima Prosvete i Gusala nerijetko se pominju i Hrvoje i Napredak, Preporod i Gajret. Zatim saradnja sa Maticom Hrvatskom istorijski je događaj saradnje konkretno naših dvaju društava. Također međunacionalna kulturna saradnja podstrek je saradnji i na drugim poljima. Otvoreni smo za saradnju sa svim kulturnim i ne samo kulturnim društvima u gradu i preduzimamo konkretne korake u tom smislu. Budući srpsko, Prosvjeta nije nikakvo antihrvatsko ili antibošnjačko društvo. Antikulturna i nekulturna je ona kultura koja se izgrađuje i njeguje negirajući drugu kulturu. Ipak, budući kulturno društvo, dužni smo da kritikujemo nekulturu, ma čija ona bila. Kultura nije tortura, ali nekultura jeste. A na pitanje da li ima novca za kulturu i kolika je zainteresovanost mladih za članstvo u Prosvjeti, otac Branislav Rajković kaže da se novac za kulturu izdvaja u simboličnom iznosu. Razlog za to, mislim, nije toliko nedostatak novca koliko nedostatak pravog odnosa prema kulturi, to jest neuviđanje značaja koji ona ima u odnosu na sve ono za što se novac izdvaja. Uprkos tome, kultura opstaje, pa i zainteresovanost za nju. Mostarska prosveta posebnu pažnju posvećuje mladima u smislu proširenja broja članova, ali i prilagođavanjem kulturnih sadržaja ovoj populaciji. Interesovanja ima, iako još nijesmo sproveli sve namjeravane aktivnosti u tom pravcu. A na pitanje koliko danas u Mostaru ima Srba, đakon kaže da pored teologije je svojevremeno studirao i menadžment, pri čemu je proučavao i statistiku, tako da zna njene domete u koje se ne bi olako uzdao. Zato, umjesto kao ekonomista ili možda političar, radije bih odgovorio kao bogoslov. Pravoslavnih hrišćana, koji se najčešće izjašnjavaju kao Srbi, u Mostaru danas živi dovoljno da budu so i svjetlost svijetu u ovom gradu. Ima ih previše ako obljutave. Ima ih premalo kako bi ispunili prazninu koja je nastala u njihovom odsustvu. Jedan od najljepših simbola iz spomenika kulture Mostara bila je i Saborna crkva. Odgovarajući na pitanje dokle se došlo sa njenom obnovom, đakon Branislav Rajković kaže da je urađen veći dio građevinskih radova, ali ima još mnogo posla. Uprkos svojoj simbolici, ljepoti i monumentalnosti, hram i u ovom slučaju predstavlja samo zidine oko Svetog Pričešća. Uporedo s njim obnavlja se i pomalja nad Mostarom jedan živi hram, zajednica ljudi, među kojima prosveta kao prosvetno i kulturno društvo ima onu potpornu i ukrasnu ulogu poput stubaca pri zidovima i kamene plastike na portalima hrama. Govoreći o planovima za budućnost, đakon Branislav Rajković kaže da prosvjeta namjerava da ostvari svoje planove naznačene pri samom osnivanju društva, poput obrazovanja ljudi i njihovog kultivisanja, ali i da na odgovarajući način odgovori na prosvetno-kulturne potrebe savremenog društva, njegova pitanja i potrebe, ukazujući na uzorne ljude, njegujući umjetnost. Imajući pritome na umu sve pridjeve pridjevene uz naziv ovog društva, dakle srpsko, prosvjetno i kulturno. Što se mene lično kao predsjednika te i takve mostarske prosvjete tiče, želja mi je ne samo da prosvjeta ostvaruje neka djela, makoliko značajna ona bila, nego da djeluje kao institucija, odnosno da svi njeni pojedinci organi, od običnog člana do upravnog odbora, imaju udjela u tom dijelu, makoliko neznatno ono bilo. Međutim, u tom smislu, rekao bih, kultura nije tortura, ali nekultura jeste. Rekao je u intervju za Večernji list đakon Branislav Rajković, predsjednik Srpskog prosvjetnog kulturnog društva Prosvjeta, glavni odbor Mostar. 11 decenija života hilandarskih ikona kralja Petra na Oplencu, dragocjene relikvije, dar monaštva Svete Gore kralju, mnogi vjeruju da su čudotvorne. Bratstvo starosveštene Srpske crkvene lavre hilandarske na Svetoj Gori podnosi ove svete ikone njegovom kraljevskom visočanstvu, kralju Petru I, za spomene na vrijeme njegovog stupanja na presto. Poruka monaha sa Hilandara ispisana je na relikvijama koje su mu darovali prije 11 decenija. Tada su ove dragocjenosti upućene sa Svete Gore u crkvu Svetog Đorđa na Oplencu kao dar kralju prvom krunisanom srpskom suverenu posle Nemanjića. 6 ikona izuzetne ljepote i vrijednosti iz čuvene ikonopisačke radionice svetogorskih manastira žive, netaknute i neokrznute svih ovih decenija uprkos stradanju i pljačkanju jednog dijela imovine kralja od slobodioca i njegovih potomaka Karađorđevića, posebno tokom Drugog svjetskog rata. Ove ikone nadživjele su i takvo zlo vrijeme i tako loše ljude koji su bezuspješno posezali za ovim vrijednostima, kažu u zadužbini kralja Petra. Sačuvale su ikone i sebe, svetinju i ovaj dom Karađorđevića. Vjeruje se da su ovdje našle utočište i tako izbjegle i posljednje iskušenje Hilandara koji je stradao u požaru. Na Oplenac je sa Svete Gore najprije stigla ikona Svetih Save i Simeona, osnivača Hilandara, na kojoj ostavio je i zapise sa posvetom monaha. Nastala je, procjenjuje se, prije više vijekova, prije nego što će biti darovana kralju. Rad je ikonopisačke radionice monaha Ruskog manastira na Svetoj gori, posvećenog svetom Pantelejmonu. Dugo trajanje i okolnosti pod kojima je odolijevala u narodu je podstakla vjerovanje da je čudotvorna. Gdje god bila ova ikona, zaista bilo je i manje zla, pričaju u zadužbini, gdje se danas čuva kao dio stalne muzejske postavke. Smatra se da je upravo ova relikvija spasla crkvu Svetog Đorđa u Drugom svjetskom ratu. Dio crkve u kojoj je bila tokom tih nesrećnih godina sačuvan je i od pljačkaša, dok su drugi dijelovi svetinje bili više puta pljačkani i harani. U muzejskoj postavci zadužbine kralja Petra I. uz ovih 6 darovanih sa Svete gore prije tačno 11 decenija ima 35 ikona. Među njima su one koje je poklonio kralju ruski car, ali i patrijarh Jerusalimski. Svaka od ovih ikona, kažu u zadužbini, stare su više vijekova. Naročito pažnju podsjetilaca privlači i tajna večera u Sedefu, kao i triptih sa svetiteljima. U zadužbini kažu da su zaista ponosni na ovu postavku, kakvu nema ni jedna zadužbina na svijetu. Također vrijednim ikonama u zadužbini kralja Petra ubrajaju i ikonu Bogorodice sa Hristom i anđelima, i ona je dar Svetogorskog bratstva kralju Petru. Dobio ju je na 10. godišnjicu stupanja na presto Srbije, kada je stigla ikona apostola Petra i Pavla. Svaka ikona ovdje ima svoju priču, kažu u zadužbini, i svaka isijava posebnom energijom koju osjećaju i posjetioci zadužbine. Zato ne čudi što ostavljaju novac ispred relikvija, iako nije uobičajeno da se u muzeju ikone daruju. Donosimo intervju sa arhimandritom Dorotejem Foršnerom, nastojateljem manastira Svete Trojice u Brederedu. Vjerujte samo Hristu, on je jedini spas. Arhimandrit Dorotej, osnivač i nastojatelj manastira Svete Trojice u Brederedu u blizini Göteborga u Švedskoj, prije 2 decenije zamonašen je u manastiru Kaona. Bilo je to u vrijeme kada je ovom svetinjom upravljao današnji vladika valjevski gospodin Milutin, po čijem je blagoslovu uvijek rado viđen među vjernim narodom eparhije Valjevske. Iako mlad, rođen 1971. otac Dorotej može se svrstati u red iskusnih duhovnika, čije je stavove i pouke o raznim pitanjima današnjice uvijek korisno čuti. Rijedak poliglota, poznaje 10 jezika, na odličnom srpskom govori o povratku našeg naroda predanskoj vjeri, životu pravoslavne dijaspore u Švedskoj, očuvanju nacionalnog identiteta po eventualnom ulasku Srbije u zajednicu evropskih naroda. Postao je klirik Srpske pravoslavne crkve ranih 90. godina u vremenu povratka našeg naroda vjeri predaka, ali i velikih iskušenja, ratova, gladi i svekolikog urušavanja sistema vrijednosti i kvalitete života. A na pitanje je kako mu sa ove vremenske distance izgleda taj period i koliko su nas te nedaće utvrdile na putu povratka svojoj crkvi ili pak udaljile, arhimandrit Dorotej kaže da je to teško reći, budući da nije obišao cijelu Srbiju. Uglavnom je boravio u Šabačko-Valjevskoj eparhiji, gdje je narod i u doba komunizma bio pobožan. Tih 90. godina vidio sam mnogo mladih ljudi u gradskim hramovima, što me oduševilo. U manastiru Kaona upoznao sam nekoliko mladića, potonjih bogoslova, od kojih su neki danas i prote. Dakle, period povratka srpskog naroda crkvi je zaokružen. Sad je nastupilo vrijeme u kome treba djecu, rođenu u pravoslavnim porodicama, vaspitati u duhu vjere. Bogu hvala, postoji vjeronauka u školama. Na roditeljima je da im upotpune doživljaj pravoslavlja. Življenjem i službom vezan je za Švedsku, zemlju većinskog protestantskog stanovništva, 72%, ali istovremeno i zemlju velikih građanskih prava i sloboda. Na pitanje kako mu izgledaju današnje prilike za život i razvoj pravoslavlja u Švedskoj, otac Dorotej kaže da je Švedska socijalna država sa mnogo vjerskih sloboda, dozvoljeno je osnivanje parohija i manastira. Država čak i financijski pomaže vjerske zajednice kao i sva druga udruženja, sportske klubove i tome slično. Angažovanje ljudi u slobodno vrijeme smatra se korisnim jer vlasti smatraju da će oni tako biti ispunjeniji i zadovoljniji te neće činiti ništa društveno štetno. Pravoslavlje je za svaku zemlju. Kako Rusi, Srbi i Grci mogu biti pravoslavni, jednako mogu i Šveđani, afrički narodi i svi drugi. Pitanje je samo kako će ga razumjeti i prihvatiti. Nažalost, ima mnogo pravoslavaca koji ne shvataju vjeru ozbiljno, srcem punim ljubavi. Mali broj Šveđana postaje pravoslavan, ali kada se to dogodi, bivaju skroz posvećeni, iskreni i jaki u svojoj vjeri. Kod Srba u Švedskoj je drugačije. Srbi su u Švedsku došli u dva migraciona talasa krajem 60. i početkom 90. godina prošlog vijeka. U prvom slučaju radi se o ljudima rođenim i vaspitanim u komunizmu. Nasuprot njima drugu grupu čine, usled ratnih dejstava, izbjegli sa prostora Bosne i Hercegovine sa izraženim osjećanjima nacionalne i vjerske pripadnosti, gdje su danas i jedni i drugi u pogledu života u crkvi. Arhimandrica Dorotej kaže da u Švedskoj trenutno ima oko 100.000 Srba. Polovina te populacije, manje ili više, ima kontakt sa crkvom. Više od 1.000 su takozvani aktivni vjernici, pripadnici prvog migracionog talasa, mahom su asimilovani u švedsko društvo. Srbi izbjegli iz Bosne u vrijeme rata su bili pobožni ljudi. Međutim, 1995. godine dobili su švedske papire, zahvaljujući kojima su počeli da rade. Selili su se zbog posla, često u mjesta u kojima nema bogomolja, što dovodi do udaljavanja od liturgijskog života. Dođu ponekad, ali ne kao ranije. Pričaju mi nekad kako su bili na odmoru u Zavičaju, pa posjećivali svaki dan tamošnje crkve. Ja im kažem, nemam ništa protiv da dođete i ovdje po koji put. Oni onda objašnjavaju kako tamo imaju prijatelje sa kojima idu na službe, a ovdje niko ne ide. Vjenčavaju se i krštavaju djecu tamo. Iako izbjeglice, ostali su vezani za otadžbinu i crkve u njoj. Nije su se ovdje vezali. Malobrojni su redovni na bogosluženjima koji postoje sve postove i pričešćuju se. A kod njega u manastiru obično se sabere na svetom bogosluženju od 30 do 60 ljudi. To je malo, imajući u vidu da u regionu u kom je smješten manastir ima blizu 1.000 pravoslavaca, od čega je 300 Srba, kaže arhimandrit Dorotej. Na pitanje da li mu nekad priđu radi duhovnog razgovora i da li žele da prošire svoja saznanja o vjeri, arhimandrit Dorotej kaže kako kad, ipak su dosta utopljeni u potrošačko društvo. Naime, čovjek koji radi u Švedskoj je mnogo zauzet od ponedjeljka do petka, a djeca su u školi, vikend ostaje za porodicu i društveni život. Subotom vrijeme uzima raspremanje kuće i kupovina. Dakle, nedjelja ostaje za druženje i odlazak u crkvu. Čovjek mora biti čvrst u vjeri da bi redovno pohodio bogosluženja. Za vrijeme velikih praznika, Božić i Vaskrs, dođe i do 300 ljudi. Tada je baš jako lijepo. Manastirsko bratstvo Svete Trojice u Bredaredu broji tri monah. Sva trojica su Šveđani, to zadivljuje i raznježuje mnoge ljude ovdje. Govoreći o svojoj zajednici, arhimandrit Dorotej kaže da je prvu parohiju osnovao švedski pravoslavni sveštenik Kristofor Klasson 1965. godine. On je opsluživao sav pravoslavni živalj do dolaska prvih srpskih sveštenika 1968. godine. Parohija je bila pod grčkom jurisdikcijom do 1972. godine. Tada je usled nesporazuma sa grčkim arhijepiskopom otac Hristofor izmolio od vaseljenske patrijaršije pravo da zatraži drugu jurisdikciju. Otišao je vladiki Lavrentiju, današnjem episkopu Šabačkom, a tadašnjem zapadnoevropskom. On ga je primio u klir Srpske pravoslavne crkve. S sve švedske pravoslavne parohije prešle su pod okrilje Srpske pravoslavne crkve i ta veza sa Srbima jaka je i danas. A na pitanje kako izgleda svakodnevica u manastiru Svete Trojice, otac Dorotej kaže da obično u 6 časova ujutru počinju bogosluženja, preko ljeta i ranije, a zimi kasnije. Imamo 12 hektara zemljišta, dio je obradivog, dio pod šumom, a ima i močvara. Pravimo i svijeće, nas Trojica spremamo hranu, radujemo se narodu, nedjeljom i praznicima. U toku je i formiranje manastirske parohije, budući da ima dosta vjernika koji dolaze samo u manastir. Do sada upućivali smo ih srpskim, ruskim i grčkim sveštenicima u Göteborgu. Odlučili smo da uz blagoslov episkopa britansko-skandinavskog gospodina Dositeja osnujemo manastirsku parohiju i u budućem i u potpunosti brinemo o njihovim vjerskim potrebama. Srpski narod, podstaknut izjavama državnih zvaničnika, slamku ekonomskog spasa vidi u ulasku Srbije u Evropsku uniju. Na pitanje kako kao državljanin Evropske unije vidi očuvanje tradicije i kulture Srba kao malog naroda, u dodiru sa tekovinama evropske kulture u novije vrijeme mahom potrošačke i obezduhovljene. Otac Dorotej kaže da je Švedska, kao i sve zemlje Sjeverne Evrope, ekonomski stabilna. Ulaskom u Evropsku uniju u njoj se na planu duhovnosti ništa nije promijenilo. Srbija je kao i južnoevropske zemlje puna nade da će od Evropske unije nešto dobiti, osim kredita neće ništa. U prilog tome govore situacije u starim članicama Evropske unije, Španiji, Portugaliji i Grčkoj. Skandinavske zemlje imaju dugu istoriju kao stabilne države. Primjera radi, Švedska i Danska su kraljevine preko 1000 godina. Švedska od 1235. godine ima parlament sačinjen od predstavnika svih društvenih slojeva. Razvoj demokratije u njoj traje i danas. Srbija je dugo bila u ropstvu, okupaciji i komunizmu. Jako je teško Srbima da u dodiru sa globalističkim stremljenjima očuvaju svoj kulturni i nacionalni identitet, jer on nije jak, to se vidjelo u komunizmu. Srbi su napustili svoju vjeru da bi bili Jugosloveni. Također u Švedskoj Srbi gube svoj identitet za razliku od Rusa, čije potomstvo jako dobro zna svoje porijeklo, a donekle i jezik, a njihovi prvi dolasci u Švedsku datiraju od prije 4 vijeka. Mnogo vremena treba da se duhovno-kulturni identitet izgradi. Sretao sam Srbe koji slave slavu, a govore kako su pravoslavni ateisti. Taj paradoks je proizvod neznanja. Za kraj razgovora arhimandrit Dorotej je uputio poruku srpskom narodu, eparhiji Valjevskoj i matici uopšte: čuvajte vjeru pravoslavnu, jer to je jedino što će ostati zauvijek. Evropska unija će propasti jednoga dana, kako su propale mnoge imperijalne sile i komunizam. Ne treba imati vjeru ni u kakve političke tvorevine, već samo u Hrista Boga. On je jedini spas svakog čovjeka i svakog naroda. Udruženje Paštrovića i prijatelji Paštrovića u Beogradu organizuje tradicionalno Paštrovsko veče večeras u 18 časova u restoranu Dedinje u Domu Vojske Srbije. U programu će pored ostalih učestvovati otac Kliment iz manastira Praskvica. Uz promociju paštrovske kulturne baštine i prijateljskih veza sa Beogradom bit će predstavljeni i kulinarski specijaliteti sa ovih prostora. Sa radija Slovo Ljubve preuzeli smo razgovor sa Dušanom Medinom iz udruženja Paštrovića.
Paštrovsko veče u Beogradu se organizuje već više od 50 godina, a ove godine je, da kažemo tako, posebno program bogat i zanimljiv. Ove godine udruženje Paštrovića i prijatelja Paštrovića u Beogradu Drobni pjesak imaće na toj svojoj tradicionalnoj paštrovskoj večeri, gdje se posvećuje pažnja kulturi Paštrovića, odnosno onih ljudi koji su sa Crnogorskog primorja iz oblasti od otprilike Budve do Petrovca na moru, tu je i Sveti Stefan i Bečići. Dakle, mi u Beogradu kroz to udruženje djelujemo i mnoge sadržaje organizujemo, a ovo večerašnje paštrovsko veče imaće posebnu pažnju posvećenu jubileju 600 godina crkve Svetoga Nikole u okviru manastira Praskvica kod Svetoga Stefana, i u 18 časova počeće upravo prikazivanje filma o manastiru Praskvica, to je emisija Libela, autorke Maje Skovran. U 19:15 sati počeće, u 19 časova i 15 minuta počeće predstavljanje knjige Manastir Praskvica, na kojoj će govoriti profesor dr. Anika Skovran, profesor dr. Dragana Radojičić, otac Kliment iz Manastira Praskvica i Marko Kentera, a u 20 časova počeće dakle tradicionalno paštrovsko veče sa tim primorskim specijalitetima, riblji meni ove godine, ovako od tih naših specijaliteta, a bit će bogat kulturno-zabavni program. Dr. Zlata Marjanović govorit će o narodnoj muzici Paštrovića, Kaća Zdenović i njena sestra Milja će izvoditi tradicionalne paštrovske pjesme, Kaća će pjevati, ona je mezzosopran, Milja će svirati flautu, otac Kliment će govoriti nešto o značajnom jubileju Manastira Praskvica, prikazat će se film Od kufina do babina vira Jovane Kentere, koji također govori o tome kraju i koji je bio njen diplomski rad. I ono što je zaista posebno zanimljivo jeste da će se dodijeliti nagrada najbolji paštrovski student, Probni pjesak, nagrada u visini od 500 eura, čiji je pokrovitelj opština Budva, koja je naš veliki financijer i donator. Bude nekih obično oko 300 ljudi, malo i više od toga. Naravno, tu su nam osim Paštrovića i nekih prijatelja koji dolje možda ljetuju u tom našem primorskom kraju. Tu su nam često i kolege i saradnici koji su iz sfera lijepih nauka i umjetnosti. Tu su često više bude i akademika koji su naši saradnici na nekim projektima bili. Naravno, kao što smo i rekli, profesora fakulteta koji dolje budu često u Paštrovićima i na ovo i na ovim našim kulturnim programima. Tu će biti predsjednik opštine Budva, gospodin Lazar Rađenović. Tu će također biti predstavnici ambasade Crnogorske u Beogradu, od koje imamo izuzetno veliku podršku. I zaista, kao što ste rekli, bit će to, nadamo se, lijepo večer koje će onako hraniti i naše tijelo i naš duh, jer zaista specijaliteti su divni, od ribe spremljeni, crveni bakalaj, bijeli bakalaj, salata od obotnice sa crnim rižotom, riblji file i lignje i tako dalje i tako dalje. I naravno svi su pozvani na ovo veče zainteresovani, cijena ulaznice je 1300 dinara i može se nabaviti u toku popodneva u domu vojske i dobrodošli svima.
Danas aktuelno.
21. novembra u Domu Ruskog kinematografskog zavoda na svečanoj ceremoniji uručena je nagrada 18. Međunarodnog filmskog festivala Radonjiš. Učesnicima festivala pozdrave su uputili njegova svetost, patrijarh Moskovski i sve Rusije, gospodin Kiril, predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin, prvi zamjenik predsjednika Savjeta Ruske federacije Toršin, ministar kulture Rusije Medinski, predsjednik odbora država Dume po pitanjima udruženja i vjerskih organizacija Nilov, kao i predsjednik Saveza filmskih radnika Rusije Nikita Mihalkov. Specijalna nagrada žirija i predsjednika filmskog festivala Radonjež dodijeljena je predsjedniku Odjeljenja za spoljne crkvene veze Moskovske patrijaršije, mitropolitu Volokolamskom gospodinu Ilarionu, za dokumentarni film Drugo krštenje Rusije. Filmski festival Radonjež redovno se održava od 1995. godine i na njemu učestvuje više od 200 kinematografskih kuća iz Rusije i inostranstva. Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.